อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเราค่ะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วยังสามารถรับฟังกันได้ผ่านสถานีหรือเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยนะคะวันนี้อยู่กับคุณปฐพีเรืองศรีและดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกขอพาไปดูเรื่องเกี่ยวกับการตั้งชื่อลูกดีกว่า
ใช่
คืออย่างในบ้านเราเนี่ยโอ้ยชื่อแต่ละคนส่วนใหญ่ก็ดูแบบพระมั้ยพระพระตั้งอะไรกันดีหรือว่าแบบต้องไปหาแบบแต่ละคนเขาก็จะมีแต่ละสำนักในการตั้งชื่อลูกเกิดวันอะไรตัวหนังสือไหนเนี่ยมันอยู่ในชื่อไม่ได
้
อ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นกาลกินี ชื่อนี้จะนำพาชีวิตไปทางนี้ชื่อนี้จะนำพาชีวิตไปทางนี้แต่ที่ทาจิกิสถานคือไม่ต้องดูอะไรดูแค่ลิสต์ที่รัฐบาลกำหนดไว้ให้
ใช่ครับก็คือว่าอาคาในประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยการตั้งชื่อลูกโอ้โหบางครั้งชื่อเด็กใหม่ๆเนี่ย เราแทบอ่านไม่ออกแล้ว
คือบางอย่างก็คือไม่รู้จะอ่านยังไงอ่ะคือมีแต่ตัวพยัญชนะเนาะ
ครับ
แค่นั้นเลยแล้วก็แบบเอาต้องอ่านยังไงกันแน่อะไรเงี้ย
แต่ที่ทาจิกิสถานเนี่ยคุณจะตั้งชื่อลูกทีเนี่ยคุณต้องไปดูลิสต์ของรัฐบาลก่อนว่าเขาให้ชื่ออะไรมาบ้าง
อย่างนี้มันคนมันไม่ชื่อซ้ำกันหมดเลยเหรออ
่ามันมีที่มาที่ไปอยู่แต่ทีนี้ไอการกำหนดลิสต์ของชื่อเด็กๆเนี่ยมันก็มีความยุ่งยากวุ่นวายอยู่นะครับตอนนี้ไปดูเนี่ยที่ทาจิกิสถานนะครับเขามีนโยบายอย่างหนึ่งคือเขากำหนดชื่อเด็กเป็นลิสต์มาเลยเป็นลิสต์รายชื่อเด็กมาเลยว่าคุณให้เด็กเนี่ยตั้งชื่ออะไรได้บ้างเหตุผลที่เขาให้มานะคืออะไรรู้ไหมฮะชื่อที่มีความเป็นทาจิกพอบ่งบอกถึงความเป็นชาวทาจิกคือเขาเหมือนต้องการจะอนุรักษ
์
เก็บวัฒนธรรมความเป็นทาจิกไว้
จริงๆก็คล้ายกับบ้านเรานะหมายถึงว่าบ้านเราอาจจะไม่ได้ลิสต์มาแต่ชื่อคนไทยมันจะมีความไม่เหมือนที่ไหนเลย
ใช่
ก็คืออ่านยากๆอ่ะ
อ
่
านยาก
คนต่างชาติเห็นแล้วก็จะแบบอุ้ยยาวเหลือเกินเวลาจะเขียนชื่อเขียนนามสกุลทีนะ
ซึ่งจริงๆนโยบายเนี่ยทำมาประมาณ10ปีแล้วแล้วแต่จริงๆอ่ะตัวลิสต์รายชื่อเนี่ยไม่ได้คงไว้10ปีมีการอัปเดตมาตลอดเพิ่งอัปเดตล่าสุดเนี่ยไปเมื่อช่วงกุมภาพันธ์ที่แล้วที่เนี้ยครับปัญหาคือว่าพออัปเดตเยอะๆเนี่ยพ่อแม่ชาวทาจิกเขาเจอปัญหาขึ้นมาคือบางครั้งเนี่ยเล็งชื่อไว้แล้ว
อ
ัปเดตใหม่ชื่อหายไม่มีให้ตั้งอย่างเช่นเนี่ยครับสำนักข่าว AFP เขาไปสัมภาษณ์คุณแม่ท่านหนึ่งเขาตั้งชื่อเลยนะจะตั้งชื่อลูกของเขาชื่อว่าดุนโยเนี่ยเป็นภาษาคาทางแถบเปอร์เซียเนี่ยภาษากลุ่มเปอร์เซียเขาจะแปลว่าโลกแปลว่าโลกเผอิญชื่อเนี่ยลูกเขาจะคลอดกำลังจะคลอดเดือนนี
้
เผอิญชื่อนี้เล็งไว้แล้วปรับใหม่รอบล่าสุดกุมภาพันธ์ชื่อนี้หายไปแล้ว
เอ้าอย่างนี้แปลว่าทีหลังก็อย่าเพิ่งตั้งรออย่างเงี้ยหรอ
ใช่ตั้งรอไม่ได้ก็ต้องดูไว้ก่อนคือเขาพยายามจะยื่นเรื่องแหละว่าให้อนุมัติการตั้งชื่อลูกแต่ก็มันยังค้างตึงยังเป็นปัญหาอยู่อ่ะยังไม่สามารถตั้งได้ถามว่ารัฐบาลใช้ตรรกะอะไรในการตั้งชื่อลูกเขาบอกว่าชื่อต้องมีความเป็นทาจิกพอแต่ว่าอย่างเช่นชื่อบางคนเนี่ยครับชื่อยาสมินาไม่ชื่อนี้จริงๆอ่ะมันแปลเป็นภาษาข้าทางภาษาเปอร์เซียก็แปลได้แหละแต่ว่าในแง่หนึ่งคนในลิสต์ของทาจิกเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าโยซูมานหรือโยซามินก็คือเป็นเสียงให้มันเข้ากับท้องถิ่นจริงๆชื่อยาซิมินาบีน่าเนี่ยเป็นชื่อที่คนตั้งเยอะมากนะในหมู่คนที่เป็นชาวเปอร์เซียชาวอิหร่านชาวทาจิกเพราะทาจิกิสถานกลุ่มภาษาเขาเป็นกลุ่มภาษาเดียวกับอิหร่านเปอร์เซียจริงๆชื่อนี้มันแพร่หลายมากแต่ว่าคุณต้องตั้งให้เหมือนกับรัฐบาลกำหนดมาชื่อโยซูมาเนี่ยโยซามินคุณก็ต้องตั้งชื่อตามนี้ไม่ได้เหมือนเป็นแอสมิน่าเงี้ยมันก็แบบว่าเขาก็มองว่ามันออกอาหรับไปมันออกไปทางต่างชาติไปอะไรเงี้ยแต่มันก็อย่างที่บอกมันเป็นปัญหาอยู่ว่าเฮ้ยบางชื่อก็ได้รับการยอมรับบางชื่อนะฮะที่ ม่ได้มีความเป็นทาจิกเท่าไหร่อย่างชื่อมูฮัมหมัดคารีมอย่างเงี้ยชื่อออกโหอาหรับไปเลยไม่ค่อยเห็นรากแห่งความเป็นเปอร์เซียคือชื่อของเปอร์เซียเขาจะภาษาเปอร์เซียกับภาษาอาหรับเขาจะคนละรากกันเขาจะคนละคำศัพท์อะไรเงี้ยครับเขาจะคนละรากกันแต่ว่าอย่างชื่อมูฮัมหมัดหรือชื่อคารีมเนี่ยกลับได้รับการอนุญาตให้ตั้งได้ทั้งที่รากเนี่ยค่อนข้างออกทางอาหรับด้วยซ้ำแต่บางชื่อเนี่ยชื่อของเปอร์เซียเนี่ยอย่างชื่อยัสซีนเงี้ยอย่างชื่ออเมียร่าเงี้ยเป็นชื่ออาหรับอีกกลุ่มนึงเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มีคนก็สงสัยว่ารัฐบาลใช้ตรรกะอะไรในการจัดชื่อว่าเฮ้ยชื่อนี้อยู่ในลิสต์ได้นะชื่อนี้ไม่อยู่ในลิสต์ทั้งที่บางชื่อมันก็ไม่ได้เป็นชื่อออกภาษาทาจิกขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆนะครับนโยบายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหลักของผู้นำทาจิกิสถานก็คือประธานาธิบดีเอ็มอมารีลามอนคนนี้อยู่มายาวนานตั้งแต่1994เขาก็เห็นนะว่าประเทศคือทาจิกิสถานเมื่อก่อนอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตเพิ่งได้รับเอกราชมาปี1991นี่เอง1991นี่เองเขาก็มองว่าเฮ้ยมันต้องเราต้องถอยห่างจากความเป็นรัสเซียเพราะว่าในสมัยสหภาพโซเวียตครับชื่ออะไรวัฒนธรรมอะไรจะถูกทำให้เป็นให้มีความเป็นรัสเซียถ้าสังเกตถ้าเกิดดูบอลชื่อหรือดูกีฬาอย่างเงี้ยชื่อของคนที่มาจากประเทศกลุ่มอดีตสหภาพโซเวียตจะลงท้ายด้วยเยฟเยว่าอะไรเงี้ยนอฟอะไรเงี้ย
อ
ันนั้นคือชื่อที่ต่อให้ไม่ใช่คนที่เป็นคนรัสเซียแต่ว่าอันนั้นคือชื่อที่ทำให้เป็นรัสเซียไปแล้ว อย่างเช่นชื่อคนคาซัคส่วนใหญ่จะลงท้ายอย่างนี
้
ทั้งที่จริงๆปกติคนคาซัคชื่อไม่ได้ลงท้ายอย่างนี้ชื่อจะออกไปทางเติร์กด้วยซ้ำทางท่านประธานาธิบดีเนี่ยนะครับท่านก็มองว่าเราก็ต้อง
ได้เวลาฟื้นฟู
วัฒนธรรมของเรานะครับจริงๆเนี่ยชื่อประธานาธิบดีลักมอนเนี่ยชื่อแรกจริงๆชื่อเมื่อก่อนแกคือลามานอฟแกก็ตัดชื่อตัวเองไปเป็นลักมอนไปนี่คือ
เปลี่ยนเยอะอยู่นะ
เปลี่ยนเยอะอยู
่นึงแต่รู้สึกเปลี่ยนเยอะเลย
ใช่แล้วก็กฎหมายอะไรหลายอย่างเขาพยายามควบคุมรัฐบาลพยายามควบคุมวัฒนธรรมในประเทศโดยบอกว่าพยายามสื่อให้ถึงความเป็นทาจิกในแง่นึงคือถอยห่างจากรัสเซียแต่ในแง่นึงคือพยายามทำไม่ให้สังคมในประเทศมีความเป็นศาสนามากเกินไป อย่างผู้ชายเนี่ยมีกฎเลยนะผู้ชายทาจิกิสถานห้ามไว้หนวดยาวห้ามไว้เขายาวเพราะว่ามันจะสื่อสภาพมันจะเหมือนคนที่สื่อไปทางว่ามีความเป็นศาสนามากเกินไปเพราะว่าด้วยความที่ทาจิกพื้นที่ติดกับอัฟกานิสถานแล้วช่วงอย่างที่เราทราบในช่วงยุค90ถึง2000มันก็จะมีจริงๆตอนนี้ด้วยซ้ำมันก็จะมีความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้านอย่างอัฟกานิสถานยังมีกลุ่มจิฮัดมีกลุ่มตาลิบานนะครับก็เขาก็ออกนโยบายนี้ขึ้นมารวมถึงผู้หญิงไม่ให้ใส่ฮิญาบคุมเลยคุมเลยผมว่านี่ไม่ใช่เป็นความเป็นทาจิกนี่เป็นออกความศาสนามันถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่ามันไปจำกัดสิทธิ์อะไรของพลเมืองเปล่าแต่ว่าเขาสนไหมเพราะว่าก็ไม่ได้สนอะไรขนาดนั้นเพราะว่า ประเทศนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วอันนี้ในแง่ของมุมของตะวันตกก็จะมองว่าประเทศทาจิกิสถานเนี่ยเป็นอำนาจนิยมมากๆเพราะว่าท่านประธานาธิบดีอยู่มา30 กว่าปี
ปีนี้ก็น่าจะ32แล้ว
32แล้วท่านประธานแล้วมีแววว่าลูกจะมาต่อด้วย
ไม่กะให้หมุนเวียนเปลี่ยนอะไรกันเลย
ซึ่งนโยบายเรื่องชื่อก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ท่านประธานาธิบดีเนี่ยนำมาใช้เพื่อเขาบอกอ้างว่าเป็นการรักษารากเหง้าวัฒนธรรมของทาจิกแต่ว่าถามว่าเมื่อก่อนคนทาจิกโฟกัสกับตรงนี้ไหมโฟกัสกับชื่ออะไรอย่างนี้ไหมคนเมื่อก่อนก็ไม่ได้แบบต้องมาตั้งชื่อเป็นคนทาจิกอะไรขนาดนี้บางทีคือชื่อคนนะฮะมันไม่ได้แบบว่าเราจะสมชายแล้วสมชายไปตลอดบางทีเราอาจจะเหมือนคนไทยเดี๋ยวนี
้
มีการประดิษฐ์ประดอยชื่อเป็นคำนู้นคำนี
้
คนทาจิกบางทีเขาก็อยากประดิษฐ์ประดอยชื่อของเขาเหมือนกันบางคนเนี่ยเขาจะตั้งให้มันมีความยูนิคอะคดีความ
แตกต่างมากขึ้น
เพราะว่าชื่อคนมันมีโอกาสซ้ำได้อย่างชื
่
ออย่างชื่อคนทาจิกก็ไม่ได้มีแบบมันไม่ได้เหมือนคนสเปนคนโปรตุเกสที่แบบชื่อแบบยาวเบื้อย3-4ท่าท่อนเขาก็ชื่อ2ท่อนเหมือนกันแต่ว่า เพราะมันมีโอกาสซ้ำกันได้บางคนก็พยายามจะตั้งชื่อมีความแปลกมีความแบบเป็นตัวเองอะรู้แล้วเรียกชั้นชื่อนี้อะไรนะฮะ
แบบเวลาใครได้ยินชื่อเราครั้งแรกก็จะแบบอุ้ยคนนี้ชื่อแปลกก็จะจำได้
อย่างมากอะอาจจะนำชื่อของสถานที่เกิดหรือชื่อของวันเกิดอะไรเงี้ยครับหรือว่าเรื่องของลักษณะร่างกายอะไรก็มาตั้งชื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าพอรัฐบาลออกกฎอะไรเงี้ย มันก็ติดขัดตรงนี้คือคุณจะตั้งชื่อคุณก็ต้องเวลาตั้งชื่อจดทะเบียนสุทธิบัตรเงี้ยมันก็ต้องแจ้งทางรัฐพอรัฐเห็นงี้ปุ๊บบางครั้งก็ไม่ได้รับการอนุมัติ
แล้วถ้าอย่างนี้แบบรัฐบาลกำหนดชื่อมาแบบรอบๆนั้นอะกำหนดมาสัก100ชื่ออย่างเงี้ยแปลว่าคนที่เกิดในช่วงนั้นนะสมมติเกิดมาเป็นแสนเป็นล้านนะก็จะวนกันอยู่100ชื่อแบบนี้หรอ
ก็อาจจะเป็นอย่างนั้น
ซ้ำกันเยอะอยู่เหมือนกันนะ
ผมคิดว่าชื่อซ้ำกันเยอะอยู่ชื่อมันตั้งได้เยอะแหละแต่เป็นคือว่ามันก็เป็นไปได้ที่ชื่อมันจะวนเหมือนเดิมอะต่อให้เป็นนามสกุลใช่ไหมบางคดีนามสกุลมันก็อาจจะซ้ำกันได
้อ๋อใช่ใช่ใช่
ใช่ไหม
อย่างดิฉันเห็นแบบคนไทยบางคนอะสมมติชื่อสมชายเนี่ยโหสมชายกันกี่คนแล้วอะนามสกุลซ้ำกันอีกอย่างเงี้ยดิฉันเคยเห็นแบบนามสกุลแบบญาติห่างๆกันอย่างนี
้ครับ
แล้วก็ไปเจอคนชื่อเหมือนกันอีกก็คือง่ายๆชื่อกับนามสกุลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคืออันเนี้ยมันจะเป็นความสมัยก่อนด้วยแหละเขาก็เหมือนแบบก็เน้นชื่อที่มันเขียนกันง่ายๆคำไทยคำอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยนี้อย่างบ้านเราโหพลิกแพงกันได้เยอะอ
่ะใช่พลิกแพงกันได้เยอะ
เออแต่ถามว่ายังมีซ้ำไหมก็มีแต่เขาก็จะมีการเปลี่ยนเนี่ยเพิ่มกิมมิกอะไรเข้าไปเออ
ที่ทาจิกิสถานมันก็เจอปัญหานี้ก็คือว่านั่นแหละคือรัฐบาลเขาก็พยายามอ้างแหละว่าเพื่อรักษารากเหง้าของชาวทาจิกกับไว้กับคนรุ่นหลังจะได้ไม่แบบชื่อแบบยุโรปมาชื่อต่างชาติมามันจะทำลายรากเหง้าของพวกเราจะไม่รู้ว่าจะทำแต่ว่าในแง่ของคนที่ต้องอยู่มันก็เกิดความลำบากเหมือนกันมันก็เกิดความไม่สบายใจในบางครั้งประเทศฝั่งเราเจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเจอปัญหาเรื่องการมุมการเมืองทำให้มีลูกกันน้อยประเทศฝั่งนี้เจอปัญหาเรื่องตั้งชื่อลูก
อุตส่าห์มีลูกแล้วแต่คือชื่อทำไมมันถึงจำกัดขนาดนั้นล่ะ
การมีลูกบางทีการมีลูกมันก็ลำบากเรื่องแบบเล็ก
ๆบางคนอาจจะไม่สบายใจก็ได้นะแบบอุตส่าห์จะมีลูกทั้งทีแต่คือแบบอยากให้ลูกชื่อเนี้ยแต่มันเปลี่ยนแล้วอ่ะมันไม่ทันอ่ะ
ครับ
หรือมันไม่ใช่ชื่อที่เขาแบบรู้สึกว่ามันเหมาะที่จะตั้งชื่อลูกของเขาก็ลำบากใจอยู่ดี
ใช่จริงๆกฎนี้ใช้กับชาวทาจิกจริงๆในทาจิกิสถานเนี่ยมีแค่มีประชากรส่วนน้อยเป็นรัสเซียด้วยแต่ว่ากฎนี้ใช้กับชาวทาจิกเขาก็บอกแล้วแหละว่าเพื่อรักษารากเหง้าของเราต่อไปแต่นั่นแหละปัญหามันก็อย่างที่เห็นมันก็มีความไม่สบายใจบางอย่างมาอยู
่คือต่อให้สุดท้ายมีการเปลี่ยนรอบเนาะยกรอบใหม่เอาชื่อใหม่ขึ้นมามันก็จะเกิดปัญหานี้ซ้ำเรื่อยๆไม่งั้นไม่อยู่อีกทางนึงคือต้องเพิ่มช้อยส์ให้มากขึ้น
ใช่
ต้องไปดูแล้วว่าแต่ละปีเฉลี่ยเนี่ยประชากรเกิดใหม่เท่าไหร่แล้วเราจะให้ช้อยส์เขาได้มากเท่าไหร
่แล้วก็คนทาจิกเนี่ยแล้วก็คนเอเชียกลางเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยไปทำงานในรัสเซียเพราะว่าเศรษฐกิจอะไรก็ดีกว่าโดยเฉพาะทาจิกิสถานเนี่ยเศรษฐกิจไม่ได้แบบใหญ่โตอะไรขนาดนั้นหลายคนก็ไปทำงานในรัสเซียบางคนก็จะตั้งชื่อหรือใช้ชื่อที่มันคล้องจองกับคนในรัสเซียในอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
อยู่ในสังคมเขาม
ากกว่าด้วยมันก็เป็นปัญหาแค่เรื่องชื่อเนี่ยก็เป็นปัญหาละ
ก็เห็นบ้านเราก็อาจจะเป็นปัญหาบ้างในบางคนแบบพ่อแม่แย่งกันตั้งปู่ย่าตายายฉันไม่ดูสำนักนี้ฉันไม่ดูองค์นี้อะไรอย่างเง
ี
้ยมันก็เป็นอีกแง่นึงที่ปกติเราก็ไม่คิดเหมือนกันเนาะ
ใช
่แต่ก็มีนะคะเอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะอีกเรื่องนึงพาไปพูดถึงเรื่องที่เหมือนจะไกลแต่ก็ใกล้ตัวกับเรื่องยุงอยากเอามาแชร์เพราะว่าช่วงนี้แบบบ้านเราฝนตกแบบค่อนข้างเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าออกหน้าฝนนี่แหละแต่คือช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่แบบฝนตกค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแล้วพอฝนตกสิ่งที่ตามมาก็ยุง
โอ้โหเยอะมากเลยผมนั่งทำงาน 2-3 ทุ่มนี้นั่งตบกัน
ที่ไทย PBS ช่วงไหนยุงเยอะคือเยอะมากเลยนะเข้ามาในแบบในออฟฟิศในห้องแอร์อย่างเงี้ยคุณผู้ฟังแล้วเราก็จะงงว่าคือเข้ามาได้ยังไงนั่งกันไปก็ต้องตบยุงกันไปนะคะก็เลยไปหามาเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันวัดได้นะว่าแบบว่าคนแบบไหนที่ยุงจะชอบกัดเป็นพิเศษ
เอ๊ะ ยุงก็เลือก
เออยุงเขาก็เลือกเห็นอย่างนั้นเขาก็เลือกอ่ะก็ได้แต่ภาวนาไม่ใช่เรานะคะมี3วิธีนะมาดูว่าแบบยุงมันจะตามหาตัวใครมาดูดเลือดมากที่สุดอันดับแรกเขาให้วัดกันที่คาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเขาบอกว่ายุงตัวเมียเท่านั้นนะคะที่กัดมนุษย์ตัวผู้ไม่กัดโดยปกติเนี่ยพวกมันจะดึงดูดด้วยเลือดของมนุษย์เราเพราะว่ามีโปรตีนที่จำเป็นต่อการพัฒนาไข่ของพวกยุงค่ะโดยยุงเนี่ยจะใช้สัญญาณทางสายตาแล้วก็กลิ่นเพื่อระบุเป้าหมายจากระยะประมาณ10เมตรเลยนะรวมไปถึงกลุ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราปล่อยออกมาจากลมหายใจแล้วก็ผิวหนังด้วยค่ะซึ่งลมหายใจของมนุษย์เนี่ยจะส่งสัญญาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปยังยุงซึ่งก็จะเป็นการกระตุ้นพฤติกรรมการหาแหล่งอาหารในอวัยวะรับกลิ่นของพวกมันด้วยเหตุนี้มนุษย์ผู้ใหญ่จึงจะเป็นช่วงวัยที่ดึงดูดยุงได้มากกว่าเด็กเพราะว่าผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าแล้วก็นั่นก็หมายความว่ายุงเนี่ยจะถูกดึงดูดไปยังแหล่งกำเนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไม่ใช่มนุษย์ด้วยเช่นกันนั่นก็ทำให้พวกแบบอย่างน้ำแข็งแห้งหรือว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบบรรจุขวดก็กลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการดักยุงเหมือนกัน
เขาว่าเคยเห็นแบบมันตอมๆน้ำแข็งไปตอมทำไม
เอาหมดเลยคาร์บอนไดออกไซด์นะซึ่งเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วอีกหนึ่งกลุ่มที่น่ากังวลก็คือสตรีมีครรภ
์ครับ
จะหายใจออกโดยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากกว่าคนทั่วไปและก็มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็กลายเป็นปัจจัยที่ดึงดูดยุงได้มากกว่าซึ่งกลุ่มหญิงตั้นครรภ์ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบเป็นกลุ่มเปราะบางอยู่แล้วอ
ันนี้น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าเขาก็ต้องอุ้มเด็กอยู่แล้วตั้งครรภ์อยู่แล้วครับแล้วการที่ต้องมาระวังกับยุงเนี่ยยุงเราก็ไม่รู้เนาะยุง มันมีเชื้อร่มเชื้อโรคอะไรบ้าง
ใช่ใช่เออ
มันก็น่าเป็นห่วง
กันใช่เอออีกอันนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะก็จะช่วยเป็นการเพิ่มแรงดึงดูดยุงได้มากขึ้นมีงานศึกษาหลายชิ้นนะคะแสดงให้เห็นว่ายุงเนี่ยถูกดึงดูดด้วยความร้อนแล้วก็ความชื้นซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยเสริมแรงดึงดูดที่มีต่อความอบอุ่นนี้ให้มากขึ้นไปอีกอย่างที่บอกไปก็กลุ่มสตรีมีครรภ์ก็เลยจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะน่ากังวลซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเขาเปรียบนะมีผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเตาหลอมเล็กๆอยู่ในตัวคุณเนี่ยคุณจึงตัวร้อนกว่าคนอื่นส่วนผู้ที่กำลังออกกำลังกายเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นที่ดึงดูดยุงแบบชั่วคราวโดยเฉพาะในช่วงระหว่างแล้วก็หลังการออกกำลังกายทันทีเนื่องจากความต้องการเผาผลาญพลังงานที่เพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นอีกทั้งยังทำให้ตัวเนี่ยร้อนแล้วก็มีเหงื่อออกมากขึ้นด้วยนอกจากนี้ผู้ที่มีร่างกายใหญ่โตซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะผลิตความร้อนแล้วก็หายใจปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าก็อาจจะดึงดูดยุงได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอุ๊ยช่วงนี้เราตัวใหญ่ขึ้นน้ำหนักเยอะแล้วมันขยับตัวก็ยากแต่ยุงก็ตอมเหลือเกินแก้ได้นะลองลดน้ำหนักลดโอ้โหอาจจะยากหน่อยแต่ลองทำคือมันไม่ใช่แค่ดีต่อการไม่โดนยุงกัดแต่มันดีต่อแบบสุขภาพโดยรวมด้วยนะแล้วก็เขาบอกว่าผิวหนังคนเราเนี่ยปล่อยกลิ่นแห่งความสำเร็จออกมา
คือความสำเร็จ
เออเขาบอกว่าเมื่อยุงเข้าใกล้เป้าหมายในระยะน้อยกว่า10เมตรเนี่ยพวกมันจะระบุตัวเหยื่อผ่านสัญญาหลายรูปแบบรวมไปถึงกลิ่นจากผิวหนังแล้วก็ลมหายใจนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าโดยพื้นฐานแล้วมันคือเรื่องของกลิ่นซึ่งจะเป็นสิ่งที่กำหนดว่ายุงเนี่ยจะเลือกกัดใครฉันจะเอาเลือกจากใครดีสารเคมีขนาดเล็กที่มีความระเหยสูงคือปัจจัยที่สร้างความแตกต่างยุงเนี่ยอาศัยอยู่ในโลกของสารเคมีซึ่งผู้เชี่ยวชาญเองก็ไปร่วมกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆไปหักล้างความเชื่อผิดๆนะคะว่าคนที่เมื่อก่อนเราจะชอบว่าเลือดหวานเคยได้ยินปะเออคนเลือดหวานเนี่ยยุงมันชอบแต่เขาบอกเขาก็รวบรวมหาข้อมูลกันมาหักล้างความเชื่อผิดๆที่ว่าคนที่มีเลือดหวานเนี่ยจะถูกยุงกัดง่ายกว่าโดยพบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยยุงถูกดึงดูดนะคะด้วยกลิ่นผิวหนังที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรายากแล้วจะรู้ยังไงใครเลือดหวานไม่หวานคือจะบอกว่าคนเป็นเบาหวานเหรอมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะเออเดี๋ยวเขาบอกว่าจุลินทรีย์บนผิวหนังสามารถย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันแล้วก็เปปไทด์บนผิวหนังให้กลายเป็นสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายซึ่งระเหยสู่อากาศได้ง่ายและยุงสามารถแยกแยะความแตกต่างได้นะคะโดยผิวหนังของเราเนี่ยมีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายมากกว่าถึง500ชนิดด้วยกัน และปกติแล้วยุงจะถูกดึงดูดด้วยแอมโมเนียและกรดแลคติกบนผิวหนังของเราอยู่แล้วและการมีอยู่ของกรดคาร์บอนซิลิกก็ยิ่งทำให้แรงดึงดูดนี้เนี่ยมีมากขึ้นไปอีกนอกจากนี้ก็มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐก็มีการวิเคราะห์กลิ่นผิวหนังของอาสาสมัคร64คนที่เขาสวมปลอกแขนไนลอนเนี่ยเป็นเวลา6ชั่วโมงโดยใช้ปลอกแขนเหล่านี้นะคะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เก็บกลิ่นผลปรากฏว่ายุงเนี่ยแสดงความชอบต่อกลิ่นของบุคคลที่มีระดับกรดคาร์บอนซิลิกสูงกว่าอย่างชัดเจนซึ่งนักวิจัยก็ได้มีการคำนวณคะแนนความดึงดูดของแต่ละคนและพบนะคะว่าคะแนนสูงสุดนั้นสูงกว่าคะแนนต่ำสุดถึง100เท่าด้วยกันซึ่งความแตกต่างนี้ก็คงที่ต่อเนื่องยาวนานหลายปีไม่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเขาก็เลยพูดว่าความน่าดึงดูดของคุณที่มีต่อยุงอะค่อนข้างถูกกำหนดไว้ตายตัวอยู่แล้ว
เอ้า
แปลว่าต่อให้บางทีเราไม่ได้มีปัจจัยข้างบนเยอะมากอะแต่กดแบบคาร์บอนซิลิกบนผิวหนังเรามันเกิดมาเพื่อการเป็นตัวล่อยุงอยู่แล้วนี่มันก็ยากเหมือนกันนะ
กำลังรอฟังคุณจตุพรอยู่เลยว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีรอดไหมหนึ่งละเราจะรู้ได้ไงว่ากดเราเนี่ยเราปล่อยแบบว่าเราหลังกดปล่อยสารอะไรเหล่านี้ที่ดึงดูดยุงเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่อันนี้ความยากหนึ่งแล้วสองเราจะรอดยังไงพอฟังคุณจุลพรบอก
ก็ดูเหมือนไม่มีทาง
ดูไม่มีทางนะฮะ
เออเอาเป็นว่าสังเกตดูละกันว่าปกติยุงชอบมากัดเราไหมเวลาเรานั่งกับเพื่อนอ่ะเออลองอย่างนี้ก็ได้แล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าจุลินทรีย์บนผิวหนังก็มีผลต่อความน่าดึงดูดใจของเราที่มีต่อยุงเช่นกันอ่ะสมมติว่าใครเกิดมาไม่ค่อยถูกสายตาใครอย่างน้อยอาจจะถูกใจยุงก็ได้นะ
ผมเลยคนแรกเนี่ยโดนตลอดเลย
เออนอกจากนี้มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวาเกนิงเกนในเนเธอร์แลนด์ก็พบนะคะว่าผู้ที่ถูกยุงก้นปล่องชอบกัดเนี่ยจะมีกลุ่มแบคทีเรียบนผิวหนังที่แตกต่างไปจากคนที่ไม่ค่อยถูกยุงกัดโดยกลุ่มแบคทีเรียเนี่ยจะมีจำนวนหนาแน่นกว่าแต่ก็มีความหลากหลายน้อยกว่าซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าแบคทีเรียบนผิวหนังมีบทบาทสำคัญในการสร้างกลิ่นกายของมนุษย์และหากปราศจากแบคทีเรียเหล่านี้เหงื่อของมนุษย์ก็จะไม่มีกลิ่นสำหรับจมูกของคนเรา นอกจากนี้มีการศึกษาเขาไปศึกษาในฝาแฝดเลยจะได้ตัดสินกันง่ายๆ แสดงให้เห็นว่าฝาแฝดแท้เนี่ยจะดึงดูดยุงได้เท่าๆกันในขณะที่ฝาแฝดเทียมจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งบ่งชี้ว่ากลิ่นที่มีผลต่อความน่าถูกกัดนั้นเนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อีกนะ
โอ
้เออแล้วเขาก็บอกด้วยว่าการกัดของยุงแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันคือเขาบอกว่าปฏิกิริยาต่อการถูกยุงกัดสำหรับแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปอย่างมากก็คือเขาไปศึกษาพบความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมทั่วทั้งจีโนมพบความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมที่ชัดเจนระหว่างยีนในระบบภูมิคุ้มกันของเรากับอิทธิพลที่ยีนเหล่านั้นเนี่ยมีต่อวิธีที่ร่างกายตอบสนองต่อการถูกยุงกัดและที่น่าสนใจก็คือบริเวณทางพันธุกรรมเหล่านั้นเนี่ยยังไปทับซ้อนกับยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้อีกด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าก็มีนักวิจัยนะผู้เชี่ยวชาญก็พูดว่าถึงแม้คุณจะเชื่อว่าคุณจะไม่ถูกกัดแต่คุณก็ยังควรต้องป้องกันตัวเองอยู่ดีนะจริงๆก็น่ากังวลเพราะว่ายุงก็นำมาซึ่งเป็นพาหะหลายโรคด้วยกันที่น่ากังวลเลยก็คือโรคแบบอย่างเช่นแบบไข้เลือดออกอะไร
ไข้เลือดออกเนี่ยเห็นป่วยกัน
ใช่ป่วยทีแล้วป่วยหนักแล้วบางคนชะล่าใจคิดว่าเป็นแค่ไข้ทั่วไปเฉยๆกว่าจะไปหาหมอในเกล็ดเลือดก็คือแบบแย่มากแล้ว
ที่ศรีลังกาเนี่ยเพิ่งระบาดไปเลย
ใช่ก็คือแบบต้องยกระดับป้องกันกันนะคะไม่อย่างนั้นก็คือแบบระบบสาธารณสุขสุดท้ายมันจะรับไม่ไหว
ยิ่งช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องระวังเลยเฉพาะกลุ่มเด็กๆเนี่ยน่ากังวล
ระวังกันให้ดีแต่ที่บอกไปแต่ละคนดึงดูดยุงไม่เท่ากัน
เป็นวาสนาที่ได้มาตั้งแต่เกิด
ไม่ดีอยู่ดีเอาเป็นว่าถ้าเห็นยุงก็พยายามกำจัดดีกว่านะแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอุ้ยก่อนหน้านี้ถูกยุงกัดไปแล้วเป็นไข้ให้รีบไปพบแพทย์นะคะ
ใช่ครับ
ค่ะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.